Сайн мэцхан ирэх мөндөд сонсогчдоо хөнгөлөгч чулуун гэрлийн подкаст маань эхэлж байна. Өнөөдөр ярилцах сэдэв төслийн тухай хуулийн 15-ын 9-р зүйл буюу хуурамч дуудлага мэдээлэл өгөх төслийн талаар ярилцах болно. Ер нь хуурамч дуудлага мэдээлэл өгөх маань өөрөө бас маш их олон эрсдлийг бол дагуулж ирдэг. Одоо нэг дуудлагын хард бол магадгүй нэг айл дүрх орон гэргүй болж байгаа. Нэг хүний амь нас эрсдэж байгаа. Амун нэг хүн одоо хүчрэл тутаж байгааг үсэхгүй. Тэгээ энэ дуудлага энэ одоо үйл явдлаас төрүүлээд хоромж дуудлага мэдээл өгснөөс болоод эдгэр хүмүүс ирэх шиг магадгүй аврагдах боломжтой байсан хүний амь нас бол эртэх бол бүрэн боломжтой бо там магадгүй бол өндөрөгдөг. Тийм учраас бол одоо дайлангуу өсвөр насныхан багасны хүмүүсд нь одоо 103 руу залгах тий. Тэр дунд бол гал команд руу залгах, аврах ангируу залгах ийм хоромж дуудлага өгч одоо мэдээллийг буруу гэсэн шилтгаалаад одоо олон мөр дагуур өчрдөн шүү гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. За, зөвхөн ороход бол төслийн тухай 15-ын 9-р зүйлийг нэгт зааснаас үзвэл гинтэр зөрчил одоо төрөн тусламж, гамшиг, аюулт үүсгэл, техникийн холбогдолтой осол, галт төмрийн талаар одоо ирэх бүхий байгууллагад хоромж дуудлага мэдээлэл өгсөн бол учруулсан хохирол нөхөн төлбөрийг гаргуулж хон одоо хүнийг 50-ийчтэй тэнцэх хэмжээнд хүрээр торгоноо. За, энэ юу гэхээр одоо бид бүхэн бол сайн мэдэж байгаа. Залуучууд өдөр дүнд бол өсвөр насныхан хүүхдүүд хурамч дуудлага өгдөг. Одоо мэдээлэл өгдөг асуудал байна. За, яг гэмтрийг би харсан ч юмсэл энд одоо хүн дуудлаж юм гарч ийн гэдэг нь хурамч орчихдаг. Дуудлаа нөгөө цагдаа байгуулаг гэр бүхэн альбан тушаалтнууд нь очиод ингээд шалаад өчсөд гэмтэрч болохгүй, юуч болохгүй байтал дуудлагчдаг тий. Тэр нөгөө үйлдэл холбогдлыг хуурамчаар, зориудаар сэтгэж төсөөлөн бодож ингэж ярьж дуудлага өгч мэдээлэл өгч байгаа нь өөрөө зөрчлөн шинж тэмдэл болж шүү гэдэг зүйл хэлмээр нь. Тэр яг энэ дэ бол одоо ингээд бүх одоо нэгж байгууллагууд үлдээд өгсөн гинтэр зөрчлийг бол цагтаа юм байгуулах шалгадаг. А төрөн тусламж бол мэдээж төрөний одоо имлэгийн байгууллагууд тийм ээ. За, гамшиг, аюулт үүсгэл, техникийн холбогдолтой осол тий. Галт төмрийн талаар бол мэдээж хэрэг онцгой байдал юм байгууллага одоо хариуцч гүйшүүлж ирдэг. Эдгээр байгууллагуудад ер нь голтой ингээд мэдээлэл өгөхдөө хоорончаар төсөөлөн бодож өгч байгаа нь өөрөө зөрчлийн арга хэмжээ авч байгаа шүү гэж. За, яг энэ үг залтан дээр бол гол бас анхаарчтай зүйл нь гэхээр яг энэ хоорончд дуудлага өгөөд мэдээлэл өгсөн бол тухайн хоорончд дуудлага мэдээлэл талбаар альвэ нэгтгээд тохирол учруулсан. Эдгээр байгууллагууд тохирол учруулсан бол тухайн төр хохирол нөхөн төлбөрийг одоо гаргаулж аваад тухайн хүн бүр тархахор ийм шийдэлтэй. Тархах гэдэг нь үүдэн мэдээж 50-ийчтэй тэнцэх хэмжээний үүд төрөхөөр буюу 50 төр тархах зохицуулттай. За, мөн энэ тус зүйл залтын бас хоёр тул буюу 15 дугаар зөвшөөрлийн тухайн 15-ийн 9-р зүйлийн хоёрт гимтрэгттэй тэнцэх, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гамшигаас сэргийлэх, аврах зэргийн босхо үйл ажиллагаа иммигийн төрөнд тусламжид дуудлагаар явж байгаа тэвний хэрэгслийн хөдөлгөөн цаад очруулсан гэж. За, эсвэл санаатайгаар эсэргүүцсэн. Эсвэл зам гарцаа хаасан бол одоо очруулсан хохирол нөхөн төлбөрийг одоо мөн адил гаргуулж хүнийг 300 нэгжтэй тэнцэх хэмжээнд төөргөөр торгохор хоолын итгэдэг 30,000 нэгжтэй тэнцэх буюу 3 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээнд төөргөөр торгохор ийм зохицуулттай байгаад байна. За, энэ нь бол яг юу болж байгаа гэхээр одоо мэдээж зэрэг одоо нийгэмд бол одоо тэр зөнд бол одоо замын хөдөлгөөнд оролцдог жолооч нар сайн мэддэж байгаа. Төргийн машин нөгөө дуут тохоогоод ангиулал явагдах тийм. Яг тэр төргийн машинд саад учруулаад урд нь гэдэг тэгэл зурчдаг альбар санааттайгаар тий. Одоо төргийн машин явуулахгүй гэсэн шүү дээ. Хэр тэр явуулаагүй гэж учраад үр дагавны болж өглөө нэг ч гэсэн хүний амьдыг аврах боломж үүсэ тэр боломжоос хаагдчих хязгаарлагч гэсэн. Тэгэхээр иргэд жолооч та бүхэн бас мөн дээрс нь энэ гинтэрхтээ тэмцэж байгаа одоо албан тушаалтнууд олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангаж байгаа албан тушаалтнууд тийм гамшигаа сэргийлэх нь онцгой байдлын албан тушаалтнууд тэр аврах сэргийн босх үйл ажиллагаа болж идэг нэмлэгийн дөрвөн тусламжийн юм машин тээврийн хэрэгслэлт бол зам чөлөөлөх мөн дээрс нь хөдөлгөөнд нь сааж шуулахгүй тулд бол бас арга хэмжээ авч сурах хэрэгтэй. Ер нь сүүлийн жилүүдэд бол тэр дунд бол энэ замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нар илүү бас энэ одоо аврах гал команд одоо аврах ангийн одоо машинд зай тавьж өгөх, тэмцэрхэн зай тавьж өгөх мөн нэрс нь эмгэн одоо төлөвлөсөн юм шиг бас цаа тавьж өгөх. Гэхмшлийн иймэрхүү бас соёлцсон байна. Энэ соёлтой холбоотой асуудал. А нөгөө төгөр илтгэл санаатайгаар юм садварчулж байгаа тохиолдолд бол тухайн иргэний та тухайн одоо нөгөө өчрөөсөн хохирол нөхөн төлөвлөрийн гаргуулаад а тухайн иргэний 300 нэштэй тэнцэх хэмжээний 300 нөгөө төгөр дөрөхөр. А хууль итгэхэд бол хууль итгэдэг юм шиг байгаад үл тээ. Эсвэл хууль итгэдэг ид хөрөнгөөр ингээд санаатайгаар ингээд садварчулж байгаа одоо 3000 нэштэй тэнцэх бүгэ 3 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний төгрөөр торох юм зөвцөлттэй байгаад. За өөрөөр хэлбэл хоромж дуудлага мэдээлэл өгөхөөс гадна тухайн ирэх бүхэн байгууллагын үйл ажиллагаанд нь саатуулж байгаа тохиолдолд бол төршлийн тухайн 15-9-р зүйл буюу хоромж дуудлага мэдээлэл өгөх зөвшөлт хамрааж үзэхнэ. Тус бүрдүү бол онцлог үүлийн шинжилгээс нь хамаарч тус бүрдэл онцлог ялгамжтай шийдвэр гаргахаар хувь тусгалан заасан байна. За өнөөдрийн сэдв маань өөр өндөрлж байна. Хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө мэдээлэл авах хууль зүйн тусалсан авахар бол та бүхэн доор линкээр холбогдож мөн дээрээс нь холбоо ярих хүчин төгрөөр холбогдож зөвлөгөө мэдээлэл тусалсан авч болно. Өнөөдрийн сэдвэд анхаарал хандуулсан та бүхэнд маш баярлалаа.